Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobré páteční odpoledne, vítejte u poslechu nejnovější tribuny, která se bude pohybovat rychlostí blesku na silničních galuskách. Před námi je největší sportovní událost celého roku. Kromě toho, že se 2/3 tribuny ke konci týdne vydají na Tour de Uhelné doly a Povodí Ohře. A ty, Vojto Ondráčku, zdravím tě.
Ahoj.
S námi samozřejmě ještě pořád můžeš taky, je tady samozřejmě Tour de France. Jak vidíte, sešli jsme se tu v naší nejsilnější sestavě a všechno dnes proberu se svými vykořisťovanými domestiky, Vojtou Ondráčkem, kterého zdravím ještě jednou, nikdy to není dost.
Ahoj po druhé.
A Vojtou Ojírovcem.
Ahoj po prvé.
Od mikrofonu zdraví Martin Vajta. Já bych jako svou roli na Tour de France asi těžko rozseknul, ale vzhledem k tomu, že mám bílý dres, tak bych, ale není mi do 25, takže vlastně nevím, co bych byl. Ale asi to rozseknu tím, že neumím jezdit na kole. Nejdřív každopádně pojďme na novinky.
Tribuna, novinky.
Hry, které nikdo nechtěl, tak bychom mohli okomentovat konečné rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne, které konečně 24. června rozseklo takový gordický úzel globálního sportu o tom, kdo bude pořádat zimní olympijské hry v roce 2026.
Doufám, že damoklovým mečem ten gordický úzel byl rozpleten.
Raději se nebudu zabývat tím, jak moc se to rozhodovalo. Vím, že jeden z českých delegátů tvrdil, že se rozhoduje na místě na základě prezentací. No v každém případě asi nejlepší prezentaci měli Italové, především místa Milán a Cortina d'Ampezzo.
Turín, ne? Řekl Milán.
Milán.
Aha, já jsem myslel, že to je v Turíně, já nevím, proč jsem si to myslel.
Tak to bylo v Turíně, to bylo 2006.
Takže tak jsem se něco dozvěděl.
No, proč nazývat hry, které nikdo nechtěl, jenom když se podíváme, jak vypadala ta kandidátka ze začátku a jak od roku 2018 začali všichni odpadat, jenom tak v krátkosti, tak švýcarský Sion odpadl jako první, tam proběhlo referendum, jestli místní obyvatelé chtějí vzít na sebe finanční náklady, tak 54% lidí řeklo, že nechce. Potom další byl Štýrský Hradec z Rakouska, ten neměl záruku vlády. Následovalo japonské Sapporo, protože olympijský výbor nechce, aby se z toho staly takové asijské zimní hry. Připomínám, že Japonsko hostí sice letní hry v Tokiu příští rok, ale loni byly hry v Jižní Koreji, dále bude v Pekingu, takže bylo jasné, že to bude v Evropě. Potom odpadl Erzurum.
Tak
to je Turecko. Právě.
Myslel jsem si to.
Protože to neznáš, odpovídá tomu, že tam opravdu vůbec nic není. Turci sice
není tam ani fotbalový klub, jakýkoliv.
Turci ukázali nádherné nákresy, co tam všechno postaví, ale Mezinárodní olympijský výbor už nechce jít tou cestou vytvářet úplně nová sportoviště. Stačí vzpomenout na Soči a těch 50 miliard dolarů, které za to Rusko celé utratilo.
No krásná investice, ale jako
poslední předfinále odpadlo Calgary, kde opět proběhlo referendum a jak už tomu bývá, opět neúspěšně. Ve finále nakonec Italům podlehli Švédi, kteří jsou už na porážky v tom finálovém kole zvyklí, takže pro ně to nebylo zase takové překvapení. No, na co se můžeme v Itálii těšit a proč vlastně ten výběr i byl tak složitý. Mezinárodní olympijský výbor přišel s agendou 2020, která vlastně tlačí ty kandidáty do toho začít šetřit, používat stávající sportoviště nebo vytvářet taková nová, která se mohou po olympiádě okamžitě rozložit.
Teď se ale už přesuneme na americký kontinent.
No, mě totiž zaujalo dění mezi takzvanými vysokými koši. Protože i když se přiznám, že bych asi mohl spočítat na jedné ruce, kolik znám českých basketbalistů.
A kolik si dal košů, já jsem si že řekl.
Já jsem dokonce, a to asi málo kdo ví, ale já jsem jeden rok hrál basketbal, takže nejsem zase takový outsider, jako se dělám.
A ne, tak já si myslím, že jsi píš tak jako opravdu judista než basketbalista.
Tak. Ale ten basket tam je přítomen trošku.
Dobrá.
Možná by to chtělo na náš twitterový účet fotku jako důkaz, Vojto.
Přesně tak. Nový twitterový účet, ano, kdo to ještě nevíte, milí posluchači, tak Tribuna má novou sociální síť a to Twitter. Najdete nás na adrese twitter.com/tribunaRV, takže dvojtv tedy. Takže kdo z vás například chce vědět, o čem se budeme ten následující týden bavit, nebo nějaké třeba zajímavé články a komentáře. Doufejme, že ty komentáře tedy alespoň z naší strany budou nějakým způsobem zajímavé, ale v každém případě nějaké zajímavé sportovní typy, které samozřejmě souvisejí s tématikou našeho pořadu, tak může právě zavítat a dát nám follow. Samozřejmě jsme dále na Spotify, podcastech a dalších místech, kde nás tradičních najdete. A kde už jste nás evidentně asi našli.
Já nevím, kdo nás našel, nebo nenašel. Každopádně
no, pokračuj, prosím.
Raději vrátím k Tomáši Satoranskému, což je vlastně jediný český zástupce basketbalista v NBA. A to, co je podstatné, je to, že on mění dres. Dává totiž s bohem chaosu, který panuje v šatně Washingtonu, kde dosud působil, a míří do Chicaga.
Do chaosu Chicaga, protože to taky jako na tom asi nebylo úplně dobře v minulé sezóně.
Každopádně asi to nebyl takový chaos, jako byl v tom Washingtonu.
A dostal, myslím, třikrát vyšší plat, ne?
No, on dostal tříletou smlouvu a tomu přinese asi zhruba, jako je to zhruba, ale zhruba třikrát více peněz.
Tak jak David Rád měl sedmičky, tak Tomáš Satoranský má trojky, tak to je.
A co je vlastně ještě jako důležitý, kromě těch jako peněz, který samozřejmě svoji důležitost mají, všichni víme, ale přinese mu to i zřejmě...
Jinak bychom tribunu nedělali, kdyby jsme...
To jsem chtěl naznačit. Přinese mu to snad i více hracího času, protože v tom dosavadním působišti tam hrál víceméně většinou, když byla zraněná nějaká velká opora. On
což bylo docela často zase.
Což bylo často, ale tak není to asi úplně jako ideální.
Ideální se na to spoléhat.
Přesně tak, no. A v tom novém týmu, který teda v minulý sezóně byl u asi toho spodku úplně té tabulky NBA, tak tam by měl toho prostoru dostat víc a mluví se o tom, že by měl dokonce mít ten post toho prvního rozehrávače, takže vypadá to, že to byl asi dobrý krok a tak přejeme Tomáši Satoranskému, ať se mu i v těch dalších sezónách nebo další sezóně daří.
Tím, že jsme se už tady pár dnů neviděli, tak nám to trošku pod rukama propluly zprávy z našich suverénně nejoblíbenějších sportovních organizací UEFA a FIFA. Ta samozřejmě nejvýraznější zpráva proběhla minulý týden všemi světovými médii, taky nebudeme až tolik rozebírat. Ve Francii tady byl začen někdejší šéf UEFA Michel Platini, pořád ještě v souvislosti s dlouholetou a táhnoucí se aférou okolo uplácení a klientelismu okolo mistrovství světa v Kataru. Mě ale zaujala jiná zpráva, která možná tak skloňovaná a rozebíraná nebyla, ale o to zajímavější mi přijde se jí zaobírat tady. FIFA, tedy Světová fotbalová federace, si před pár týdny znovu zvolila za prezidenta a teď se podržte aklamací, to znamená, že všichni vlastně museli tleskat co nejvíc, aby vlastně zvolili stávajícího šéfa Gianniho Infantina.
Tak myslíš si, že Infantino půjde ve stopách svého někdejšího a velkého předchůdce Sepa Blattera, který vlastně před 4 roky tak velice neslavně skončil a který vládl FIFA vlastně dlouhých 20 let?
Mě samozřejmě právě taky hodně zajímalo, v jakém stavu je světový fotbal od té 4 roky staré kauzy, nebo vlastně ta se táhla delší dobu, ale před 4 lety opravdu vrcholila takovým monstrózním zatýkáním po všech těch vlastně regionálních konfederacích a skončilo to tedy tím pádem i ukončením působení Sepa Blattera v čele FIFA. Ta organizace vlastně z různých stran samozřejmě už před těmi 4 lety byla donucena k tomu, aby přijala reformy, nastavila transparentnější řízení a zavedla si určité brzdy a páky, které jim měly pomoct v tom, aby fungovala daleko průhledněji. Sám vlastně Infantino prosadil například externí audity u jednotlivých národních asociací, tedy i u FACHRu. Takže reformy se v prvních 2 letech vlastně děly a zevnitř organizace prý tedy byla velká chuť věci změnit. FIFA se navíc může pyšnit tím, že ty její výnosy od roku 2016, kdy Infantino nastoupil, se výrazným způsobem zvýšily a prezident to sám vysvětluje tím, že zbavil tedy organizaci určité toxické nálepky, takže to samozřejmě všechno bude ke cti, ale postupem času se teda jakoby zdá, že ta situace je, řekněme, institucionálně možná ještě složitější než dřív, protože den po Infantinově znovu zvolení byl ve Francii zatčen prezident Africké fotbalové konfederace Ahmed Ahmed kvůli podezřením z korupce a tento pán byl podle investigativních reportáží BBC a švédského časopisu Josimar blízkým Infantinovým spojencem. Obrovské otázky vyvolává taky vlastně plánovaný 25 miliardový v dolarech kontrakt FIFA s japonskou společností SoftBank, jejímž, což vlastně zjistili Financial Times, největším investorem je stát a tím státem můžete hádat, který to je. Saudská Arábie, správně. Tato smlouva se má týkat investicí do nových soutěží, které FIFA plánuje, tedy takové jako Světové ligy národů, obdoby, kterou teďka zavedla UEFA a rozšířeného klubového mistrovství světa, které by se mělo konat místo vlastně poháru konfederací. Stejně tak spíš finanční vlastně než sportovní ambicí je teda rozšířit světový šampionát na 48 účastníků, což sebou samozřejmě nese obrovské náklady na pořádání a nároky. Teď v Kataru v roce 2022 se zdá, že to ještě nenastane. A když jsme u toho Kataru, tak ta situace tam ohledně tedy přestěhovaleckých dělníků a jejich pracovních podmínek se taky v mnohých případech neliší. Při výstavě dál umírají lidi. Infantino byl spojen s kauzou Panama Papers. Před 3 lety zrušil antirasistickou pracovní komisi FIFA s tím, že prý její úloha byla splněna, cituji, a postupně personálně rozprášil nezávislé složky ve FIFA v právním a etickém oddělení podle novináře France Football Filipa Auclaira. Takže v budoucnu se vlastně ještě můžeme dočkat hodně zajímavého vývoje ve světovém fotbale. Tak tady to máte, chtěli jste to vědět, vlastně možná jste to ani nechtěli vědět. Tak dáme si písničku a přijdeme zpátky s druhou částí.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádiu Wave, znovu tady vítám své vykořisťované domestiky. Mně to zní tak krásně, že to musím zopakovat ještě jednou, takže ještě jednou tady zdravím i Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A Vojtu Jírovce. Ahoj. Zakuckanýho Vojtu Jírovce od mikrofonu zdraví Martin White. Tak, naším dnešním tématem je tedy Tour de France a nejdřív se zaměříme na to, co je vlastně jím kouzlem. Co je pro vás, kluci, na Tour de France každoročně nejzajímavější?
Tak je to největší závod, že jo, nejsledovanější, nejpopulárnější, vlastně nejstarší z těch jakoby 3 týdenních. Takže v tomhle tom jako to je samozřejmě středobod celé ty sezóny prostě.
A opravdu je to vlastně největší sportovní událost roku? Jakoby v čem je to vlastně největší sportovní událost?
Jsem si četl, tak je to vlastně největší sportovní událost, která se děje každý rok. Takže olympiáda, mistrovství světové fotbale jsou jakoby větší, co se týče sledovanosti, ale žádný z těch jakoby dvou se nekoná každý rok, na rozdíl teda od Tour de France. Já nevím, třeba 500 000 lidí se mluví takové zhruba číslo, jako které každoročně sledují.
Když si to vynásobíme krát 4, tak to opravdu
3,5 miliardy krát 4, to už je jako docela hodně.
Konkuruje to
už
právě
ani není tolik lidí.
Mistrovství světa ve fotbale, které jednou za 4 roky.
No, takže z toho všeho je vidět, že prostě vyhrát Tour de France, prostě vyhrát ten největší cyklistický závod a vlastně jednu z největších akcí vůbec jakoby sportovní, co se jakoby dějí. Takže v tomhle tom to je naprosto výjimečný a co mě jako fascinuje, tak krásná krajina, prostě spousta lidí to se jakoby i dívá jakoby na nějaký jako dokument o Francii.
Cyklotoulky.
No, jako něčím takovým, jako, že ani nezajímá tolik, že tam nějakých jako 200 lidí jede nějaký závod, ale spíš se dívají prostě, kudy má ten závod projíždí, což je vlastně jedno z těch...
Víno, ženy, zámečky.
Jako tak kopečky. Můžeme se tomu usmívat samozřejmě, ale
já
myslím, že...
Já to jako velmi oceňuju.
Že to je vlastně jedno z kouzel právě silniční cyklistiky, že probíhá prostě venku, že neprobíhá někde uzavřeným prostoru, ale že vlastně vyjíždí ven a to Tour de France to splňuje. No.
Mě osobně na tom nejvíc fascinuje, jak ten biznis, taky to sportovní odvětví, které je tak nejvíc propíchané těmi dopingovými aférami, tak můžete to sledovat celý rok, ale pak během toho samotného závodu vlastně na všechno zapomenete, všechno odpadne a sledujete opravdu souboje lidí, kteří váží 50 až 60 kilo, jak sprintují do kopce a kolem jsou ty neskutečné davy lidí. Co jsem se díval, tak tam se právě na Tour de France sjíždí až 3 miliony lidí jako vlastně jako živých diváků, což je jako neuvěřitelné číslo. A což já mám nejradši, tak nejsou tam žádné vstupenky, takže se tam může dostat kdokoliv, kdo má na to si udělat čas a pak se tam plahočit někde v Alpách do kopce.
Krása. Jaký má vlastně Tour de France význam pro Francii? Co pro ně vlastně symbolizuje, jak ho ta země prožívá?
Já bych řekl, že symbolizuje nějakou jako jednotu. Jednak ve Francii, jednak třeba ještě zvlášť v Itálii, která prostě má nějakou jakoby historii toho, že ty různé části spolu jako byly tak trošku násilně jako spojený a že vlastně sever a jih Itálie jsou dvě rozdílné jakoby země a vlastně tam to bylo vnímané i tak, že právě cyklistický závod, který vlastně putuje po celé té zemi, tak to jakoby nějak spojuje a ve Francii myslím, že to jakoby, když třeba ne tak výrazné, ale je to tam taky zároveň tím, jak to vlastně vzniklo na počátku 20. století, tak to symbolizuje nějaký jako objevování nebo takový nějaký ten jako etos toho podívat se někam, kam prostě předtím nebylo možný se podívat. Zároveň tam byl velký jakoby jaký průmyslový rozvoj a tak dále. Takže všechno tohle to prostě myslím, že jako to kouzlo tam ještě pořád je, i když dneska samozřejmě je to úplně o čem jiným, je to jako obrovský biznis, že jo, ty týmy jsou z celého světa, závodníci jsou také z celého světa, už to není jakoby nějaký závod kolem Francie, je to celosvětová prostě událost, kde závodí prostě závodníci odevšud, takže, ale myslím si, že jako pořád, že to tam jakoby je, no.
Kdybyste se měli podívat do historie Tour de France, jaký moment byste vybrali, který je pro vás vlastně nejsignifikantnější, nebo který ročník máte kluci vlastně nejraději?
Tak ono se asi musí odlišovat od těch ročníků, který ty jsi jako sám viděl, který pro tebe jsou speciální tím, že jako jsi měl možnost je zažít. Pro mě to jsou třeba roky, tak třeba 2010-2011, kdy můj tehdy velmi oblíbený závodník Andy Schleck bojoval vlastně o žlutý dres, což se mu, dá se říct, nikdy nepovedlo přímo v tom závodě, ale povedlo se mu to až zpětně, když...
Schleck's chains off!
Ano, ano, přesně tak. Když vlastně dostal ten žlutý dres takzvaně jako v poště, protože jeho největší soupeř byl diskvalifikován. Letošní tour vlastně uctívá úplně jiný ročník, uctívá ročník 1969, což byl vlastně první, který vyhrál Eddy Merckx, vlastně nejslavnější, nejúspěšnější jako cyklista všech dob, nikdy podle mě nebude jako překonaný, ten vyhrál asi přes 500 závodů, naprosto jako neuvěřitelné číslo, nepředstavitelný i pro dnešní jako superhvězdy, a on právě před 50 lety, což si připomínáme vlastně i díky tomu startu v Bruselu, protože Eddy Merckx vyrůstal v Bruselu, je to vlastně Belgičan.
Jenom já za sebe, jak už Vojta naznačuje, tak nejsilnější zážitek bývá z těch etap, které jste sledovali. Já jsem sledoval především tour během té Armstrongovy éry, o které je dobré říct, že se o ní nemluví.
Nosil jsi žluté náramky?
Ne, já jsem Armstronga nesnášel
a
fandil jsem Ulrichovi.
Já jsem taky fandil Ulrichovi, samozřejmě jako každý normální skromný člověk.
No, zajímavé.
Který nešikanuje ostatní.
Poté, co se Armstrong veřejně přiznal, jak už to v Americe bývá v televizní show, užívání dopingu, tak byl nejen vymazán z tabulek, ale všimnete si, že i při komentování prostě mají novináři problém s tím, že opravdu mají vynechávat, protože v těch ročnících není vítěz. No ale v těch ročnících, co já jsem viděl a ještě nebylo možné orwellovsky zasahovat příliš do minulosti, tak jeden z těch momentů, kdy jsem opravdu Armstrongovi nefandil, tak byl, kdy z jednoho srázu s dalším jezdcem Belokim opravdu nezvládli ani jeden zatáčku, nebo nezvládli Beloky, spadl přímo Armstrongovi před kolo, Armstrong to strhnul do pole a ten záběr, který můžeme potom dát posluchačům k vidění do textu, tak Armstrong tam jede opravdu dlouhý kus po poli, jenom já nevím, kolik přesně váží kola, v podstatě, jak jsou odlehčená, jsou 5-6 kilová kola.
To asi víc, ale každopádně on předvedl takovou jako cyklokrosovou vložku, když vlastně přejel celé pole srázem a vrátil se zpátky do té skupiny, což jako je něco nevídaného.
Neuvěřitelné, vlastně vlezl do té skupiny před ty opravdu rychle sjíždějící ostatní jezdce, aby neztratil, tak tam, když vidíte ten záběr, tak z toho mrazí, nemá problém prostě tam předně vlíst s kolem, okamžitě naskočit ještě k tomu druhému jmenovanému, jenom připomínám, že to bylo v roce 2003, tak potom se bohužel režisér vrátil na chvíli k Belokimu, který tam opravdu naříká bolestí. Myslím, že si tehdy rozdrtil kyčel a byl to taky nehezký moment, ale ten mi zůstal v hlavě a je takým symbolem Tour de France, že vždycky přijde, i když to vypadá, že to bude nejnudnější ročník, který vidíte, tak vždycky se objeví nějaký moment, který opravdu přesahuje, co může.
Pro většinu laických posluchačů, kteří tolik jako cyklistiku nesledují, tak mi může připadat ten závod takový trošku repetitivní, když se teda jede těch 220 kilometrů po rovině. Co vlastně na těch jednotlivých cyklistech třeba nejvíc oceňujete oba dva? Jenom jako fakt v krátkosti, jakože čím vám třeba někteří cyklisté přijdou sympatičtí v průběhu času?
Já mám nejvíc jako sympatii k vrchařům, prostě ti malí hubení, jako lidi, kteří zdolávají obrovský kopce, to je pro mě jako prototyp toho, o čem jako je cyklistika pro mě, takže to mě baví nejvíc. A ještě teda v krátkosti, jak ty si říkáš, že to může být repetitivní, tak já mám pocit, že v televizních přenosech je jako zájem na tom, aby to bylo co nejvíc jako zhuštěný, jako intenzivní. Ta cyklistika je úplný prostě protipol tohohle, tam se jako jede 3 týdny, jde se každý den jako třeba 6 hodin a je to prostě nějaký jakoby děj, který pomalu plyne. A to
takový sportovní právě ambient.
Takový jako slow TV, ale zároveň si myslím, že i to má jakoby svoji hodnotu v protikladu k té intenzivní a uspěchané době.
To je úplně nádherný, to je úplně do titulku, jste teďka krásně řekl.
Já mám nejraději uprchlíky, to znamená ty cyklisty, kteří prchnou všem ostatním, a protože žijeme v době počítačů, tak a všichni mají vysílačky, takže dostávají informace o tom, jak daleko uprchlíci jsou a často bývá závod vypadá, takže ten peloton, to myslím takový ten balík, ohromný balík těch cyklistů, ve kterém, který jede automaticky rychleji, protože se tam schovávají před větrem, tak vždycky si dává hodně na čas a občas vidíte z vrchu, z vrtulníku, kdy se blíží ten poslední uprchlík nebo třeba ta malá skupinka uprchlíků té cílové rovince a za nimi jede ten peloton jako obrovská vlna tsunami, která je téměř vždy pohltí.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Vítáme vás u třetí části dnešního dílu Tribuny na Radio Wave. Věnujeme se dnes Tour de France společně s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
A Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
Teď se podíváme na ten samotný letošní ročník Tour de France, který už nám skutečně klepe na dveře, začíná už v sobotu, na to ne ve Francii, ale za to v hlavním městě Belgie, v Bruselu. Samozřejmě už jsme si vysvětlili v minulé části, proč tomu tak je. Každopádně, když už začínáme v té Belgii, projedeme si celou Francii, bavili jsme se o tom, že je to taková slow TV, cyklotoulky. Co bys z letošní trasy, vlastně těm spíše jako takovým cestovatelským divákům a posluchačům doporučil, Vojto?
Pokud se na Tour de France nedíváte nebo nemáte zkušenosti s cyklistickými závody, tak já bych doporučil takové dva dny za sebou. A je to 13. a 14. etapa. Během 13. etapy bude takzvaná časovka. To je ta chvíle, kdy cyklisti nestartují všichni společně, ale s velkými rozestupy mezi sebou, aby se v nejlepším případě nedojeli, což se nevždy tak podaří, kdy opravdu bojují jenom s chronometrem a vítěz je určen až na základě projetí posledního. No a ve 14. etapě tam je zase takový ten druhý vrchol toho boje a to je výšlap na nějakou velkou horu. Tentokrát to bude právě ten legendární Tourmalet, o kterém již tady Vojta mluvil. A když tady Vojta mluvil o Tourmaletu a zároveň i o Andy Schleckovi, tak já bych připomněl, že právě v roce 2010 se odehrála jedna z těch epických a opravdu epesních bitev, kdy Andy Schleck se snažil ujet Albertu Contadorovi, který v ten moment už byl ve žlutém a Schleck mu ho chtěl sebrat. Tehdy se právě na této legendární hoře pokusil 25krát mu ujet, zrychlit. Contador vždy na to reagoval, držel se ho opravdu jako klíště za zadek a ještě mu symbolicky v cíli nafackoval.
Ne, oni dojeli společně a Šlek na to vítězství etapový a Contador udržel ten žlutý dres.
Dá se někdo předu předvídat vlastně, jaký ten letošní ročník bude a kdo bude tím největším favoritem?
No já si myslím, že ten rok je dost jako specifický událostí, kterou jsme ještě nezmínili a to je vlastně těžký pád Krise Froomea na jednom z těch předchozích závodů, bylo to Kritérium du Dauphiné, kdy on při projíždění trasy se jako rozbil dost takovým jako vážným způsobem, zlomil si stehenní kost, zlomil si loket, několik žeber. Jo, je to prostě zranění, které jako v jeho věku, kdy ono mu je, myslím, že 34, tak ho dost jako dobře může jako vyřadit i z nějakých dalších ročníků, protože už nebude prostě zkrátka třeba tak dobrý.
Kdyby vás zajímala příčina, tak Chris Froome se prý pokusil během sjezdu v 60-kilometrové rychlosti vysmrkat.
Takže proto já to nedělám zásadně, nesmrkám v 60 km závodě.
To já poslouchám na sluchátka.
No, v každopádě ta jeho absence dost jako formuje ten závod, protože najednou tady není žádný jako hegemon, který už to několikrát vyhrál, žádná ta velká hvězda, na kterou ostatní musí reagovat, je to strašně otevřený. Pro mě osobně bude vlastně dost zajímavý sledovat souboj dvou Froomeových týmových kolegů, a to je Geraint Thomas, který vlastně vyhrál loni, a Egan Bernal, což je 22letá jako super naděje světové cyklistiky, strašně jako talentovaný člověk, který je jako vynikající vrchář, zároveň dost dobrý časovkář, takže má vlastně oba tyhle ty ingredience toho, aby jako to mohl vyhrát.
Zní to tak jako, že mu to vlastně nejvíc přeješ. Komu to teda nejvíc přeješ letos?
Já se přiznám, že jsem zaujatý ve prospěch Kolumbie, takže kdyby Egan Bernal, což je...
Uvidíme i letos na Tour de Uhelné doly tvůj legendární kolumbijský dres.
Jako už jsem se ho vypral, takže bude.
Krása.
Každopádně, abych to doplnil k tomu Bernalovi, tak bude samozřejmě zajímavý sledovat, jak on v těch 22 letech jako zvládne to očekávání, ten tlak, jo, a tohle to všechno, protože fakt jako hodně mladý a já fakt jako doufám, že se mu to povede, protože jeho z mýho pohledu hodně sympatický člověk. No ale samozřejmě těch favoritů tam bude hodně, jako je tam Vincenzo Nibali, Je tam Adam Yates, což je taky velmi dobrý britský jezdec a spoustu dalších, takže skutečně si myslím, že letos jako může vyhrát kdokoliv z nějakých jako 10 men mezi těma hlavními favoritama.
Kdo je tvůj srdeční jezdec, Vojto Ondráčku?
No tak stejně jak Vojta, aby jsme se ještě více pletli dohromady, tak já fandím také Kolumbíncům, ale především Nairo Quintanovi.
Proč jsou Kolumbíci tak vlastně pro vás srdeční záležitost?
Tak pro mě já mám rád rovnost, nestydím se za to a ono, i když se to nezdá, tak vlastně evropští cyklisté drtivě dominují cyklistice v těch posledních. I Tour de France, podíváte na vítěze, tak můžeme se bavit o tom, jestli Chris Froome, který závodí za Británii, ale narodil se v Zimbabwe, tak...
Ne v Keni? Zimbabwe?
V Keni, pardon. Tak kolik je Angličan nebo není, ale ano, navíc ještě u Kolumbíců se vždy ty příběhy to jsou... Téměř vždy, to jsou, všichni jsou z opravdu jako chudých poměrů a vytrénují se tím, že je to součást každodenního života šlapat v Andách. Právě Bernal se narodil stejně jako Quintana, prostě ve výšce nad 2500 metrů nad mořem, takže vždycky to má ještě takový ten silný příběh, ne toho kluka, kterému rodiče koupili nějaké jako skvělé kolo, na kterém prostě závodí tady v Dukle Praha. A nakonec se teda prosadí prostě v těch v rámci evropských závodů, na které má peníze v té Kolumbii, je to tak, že se najednou objeví zázračně někdo s takovou výkonností, že ho to vystřelí až ke hvězdám.
V Kolumbii ta cyklistika má mnohem větší jako postavení než asi kdekoliv v Evropě, možná kromě Itálie. Tam jako skutečně to je náboženství, tam to je jako sport číslo jedna, i ten fotbal podle mě jako je možná na roveň, ale cyklistika má mnohem jako větší historickou jako hodnotu než fotbal. A zároveň, jak jsem mluvil o tom, že mám nejradši jakoby ty nejlepší vrchaře, tak Kolumbijci, to jsou jako prototyp těch jakoby vrchařských jako fantastických závodníků a jak teda Bernal, tak Quintana, to jako docela splňují.
Případně ještě s mým oblíbeným jménem Rigoberto Urán, kterému budu letos držet palce.
Palce loni, když vlastně utekl, tak jsem si na něm, myslím, vsadil v nějakém tom non-stopáči, když jsme tam právě taky na nějakém Tour de Šumava.
Ale ještě bychom měli zmínit, Tour de France není jenom o tom konečném výsledku, jsou tam další disciplíny, kromě toho, že se uděluje dres nejlepšímu závodníkovi do 25 let, tak právě musíme našim slovenským posluchačům připomenout velkou hvězdu slovenského sportu.
Sagan.
Přesně tak. Peter Sagan se pokusí získat tentokrát již rekordní zelený dres pro nejlepšího sprintera závodu a překonat tím Erika Cábela.
No ale kromě slovenských závodníků tam budeme mít i ty české. Konkrétně tedy Romana Kreuzigera. Jak Křižákovi věříš, Vojto Ondráčku? To je tedy jeho přezdívka. Ne Vojtova, ale...
No, když Vojta vyjmenovával favority, tak si přiznejme, že letos je ten balík favoritů hodně potlučený a právě obhájce Geraint Thomas ten také spadl vlastně nedávno, takže to vystřelilo Bernala výš, i když Bernal předtím měl problém se zlomenou klíční kostí. I Roman Kreuziger spadl v dubnu během závodu, který se jmenuje Valonský šíp, tak sám mluvil o tom, že mu to výrazně narušilo přípravu, protože po tom pádu nemohl si dávat takové tréninkové dávky, jaké by právě na ten červencový vrchol sezóny potřeboval. Na druhou stranu té stáji, ve které on je, Dimension Data, tak nemá tentokrát konkurenci, co se lídra týče, protože on měl být jako spolulídr s Louis Mentiesem a ten, když se bavíme o těch pádech, tak ten také spadl a ten vůbec nevypadal to, že by mohl bojovat.
Ty cyklisté padají.
O čelo, takže Roman Kreuziger po dlouhých letech se dá mluvit o tom, že bude konečně jedničkou na tom závodě. Právě ještě bych připomněl, co znamená jednička v cyklistickém závodě. On je to kolektivní sport. Sice musíte všechno ušlapat sami, ale ty stáje, které na Tour de France už druhým rokem budou čítat 8 jezdců, fungují tak, že do těch vrchařských etap vždycky jsou jako domestici, právě ti vykořisťovaní domestici tahají.
Je to takový princeps inter pares.
Tahají za zády toho svého superlídra, který na ně pořvává, jestli mají přidat nebo zpomalit. Dost často se stává i to, že se otočí a zjistí, že superlídr zůstal hodně za nimi a musí se vracet, i když s tím vlastně kazí vlastní závod. Roman Kreuziger v minulosti bych jenom připomněl, že nejlepší výsledek, což bylo páté místo, bylo právě, když on dělal super domestika Albertu Contadorovi.
Tak, moc krát vám děkuju, chlapci, to je z dnešní tribuny všechno. Sledujte cyklistiku, sledujte tribunu i náš nový účet na Twitteru, ještě jednou připomínám, twitter.com/tribuna_r2tv. Od mikrofonu se loučí Martin White i Vojta Ondráček.
Ahoj.
A Vojta Jírovec.
Ahoj, díky.
Mějte se hezky.
A dokonca ty jazíš vždy fér. Preto rozhodli sme sa z Juriťa diskvalifikovať. Bojí o zelený dres ťa odstaviť, superom to uľahčiť. Yeah.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.